Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. В ефира на Радио КВ продължавам разговорите с наши политици, които дават оценка, правят коментари, прогнози за най-важните събития от нашето ежедневие. Сега на линия Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО. Здравейте, господин Стоянов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Стоянов, много събития напоследък, но едно като че ли се открои, може би в известен смисъл непомерно, но си е сензация. Сърница и въпросителна, така заглавих темата. Става дума за резултатите от частичните местни избори на най-новата българска община. Резултатите са ясни, но въпроси много. Обобщаващият, какъв знак дава тази най-нова българска община? Кой победи и кой загуби? А останалите въпроси след вашия отговор.
Лично моето мнение е, че в политически план, вероятно, всички сме губещи. Всички сме губещи, ама е много вероятно жителите на община Сърница. За пореден път, един частичен избор успя така да се политизира, успя така да се използва чисто политически от основните политически сили, че едва ли не бъдещето на България, на Европа и света зависеше от избора на за кмет и общински съвет на Сърница.
Да.
Определено не е така, определено не е така. Само след около няколко дни, седмици, най-много месец, всички ние ще забравим Сърница, а проблемите на Сърница ще се остават за самата Сърница. И когато говорим вече за местни избори, а те чукат на прага, трябва да има една дългосрочна стратегия от държавните институции с оглед на местната власт и решаването на значими проблеми, защото държавните проблеми са емблема и на проблемите по съответните места. Така че Сърница е едно олицетворение, на политиканщината. От нас не искам да влизам в детайли съответните удари, които си правиха и ГЕРБ срещу ДПС и съответно обратния удар, но в крайна сметка вероятно там нещата бяха предизвестени. В крайна сметка, моето лично мнение е, че освен политическите удари под кръвта, вероятно личностите качества на единия, може би до известна степен, са били по-добри от гледна точка на другия кандидат за балотажа, така че
да.
За местни избори това е изключително важно. Това е изключително важно.
Вие сте прав. Най-важното е, че на тежките проблеми видяхме калта, която газят хората.
Абсолютно.
Ужасните улици на това населено място. В Льонгата беше изпратената много модерна линейка. Тя ли ще реши проблемите на Сърница? И още нещо. Защо партията майка ДПС си събра заблудените в кавички и си спечели изборите безапелационно? Защо реформаторския блок реално не можа да донесе необходимите гласове за победата на ГЕРБ? Защо БСП отсъстваше от тези избори, а с претенцията за национална партия? И накрая, без съмнение, най-тревожния въпрос. Защо политиката на жълтите павета не е политика на хората в България? Видяхме, че тук в автобуси докарваха хора в Народното събрание от Сърница. Те въобще взето посетиха Народното събрание и се гласуваха така, както всеки път. Изобщо знака Сърница.
Задавате много на пръв поглед риторични въпроси,
да.
Но вашите въпроси са изключително актуални, удачни и, за съжаление, не касаят само Сърница.
Точно така. Аз затова ги задавам, част, защото предстоят и големите местни избори, където няма да се избира само в Сърница, във всички населени места на България. И тези въпроси не са само за Сърница.
Абсолютно. Вероятно това беше овертюрата към по-големия цирк политически, който не очаква след около половин година на местните избори. Но само, че там в малки общини като Сърница, моята прогноза е, че няма да бъде обърнано чак толкова сериозно внимание, а по-скоро вниманието на основните партии ще бъде насочено към областните центрове и особено у нези общини и областни центрове, които са атрактивни и с по-голяма маса като електорат.
И с повече пари за разпределяне.
И най-вече, да. Но тук има един закономерен факт, който вече десетилетия го виждаме всички, че Движението за права и свободи много трудно може да бъде пробито в зоните с етническо население. Нашите братия и сестри мюсюлмани изглежда не толкова поради факта, че движението за права и свободи им е направил по-лесен живота и по-добър през всички тези години, за които те гласуват за тази политическа сила, но има редица други фактори, които ДПС ги използва като инструмент, политически инструмент, с който въздейства. Като се започне от религиозния принцип. Като се започне, ако не сме ние, не сме сплутени, ще не разделят, ще не раздробят, ще не претопят и така нататък. И се мине през чисто икономическите показатели и не случайно, нека да си спомним, че обръч от фирми, който определено в основата е ДПС, разпределя си порции в голяма част от демократичния преход, а това пряко или косвено касае върху развитието на тези общини.
Да, да. Аз искам да продължим този политически разговор с вас, защото да не само на изборите в Сърница, но и така като гледаме общия политически живот в страната, се налагат няколко извода. Първият извод, разбира се, е за липсата на алтернатива. Сякаш няма алтернатива на сегашното управление и опозицията се разми, изчезна, стопи се, няма я. А винаги в една държава, когато липсва алтернативата, липсва опозицията, липсва големия коректив, има една много голяма опасност – демокрацията да се изроди. Какво трябва да направим в България, че да върнем...
Не само демокрацията да се изроди, а по-скоро липсата на адекватна опозиция предполага и грешни ходове на управляващите.
Точно така.
Немога онзи необходим коректив,
да.
Съзидателен коректив, който да каже тук да, тук не. И когато го нема, няма не случайно и коалицията ГЕРБ, реформаторски блок, прави и известни, и до известна степен дори сериозни лакатушения, залитания и гласувания по различен начин. Това наистина до косвено, както и вие казахте, допринася и слабата опозиция. От друга страна, наистина, вота на избирателя бе такъв, че този шарен парламент не би могло да е друго, освен безброй компромиси, нарушаване на съответни политически принципи, но, за съжаление, в България сме свидетели на доста време на това и не би трябвало да ни учудва, за съжаление.
Другия голям извод, който правят наблюдателите на политическия живот в България е, че модела КОЙ беше сменен от модела СВОЙ. Не случайно доста критики...
Интересна констатация и верна.
Да, не е случайно доста критики търпи реформаторския блок, особено в частта ДСБ, за преяждането с власт по определението на бившия президент Георги Първанов. Изобщо, справиха ли се сегашните управляващи и вие политиците на 43-я парламент с модела КОЙ, който извеждаше по улиците хиляди хора на държавата България?
Ако кажа, че сме се справили, ще излъжа.
Така?
Определено ще излъжа. Но фактът, че липсвата хората на жълтите павета и навсякъде на другите места, където скачаха преди години и половина, не означава, че ние сме се справили с този проблем.
Така?
Това, което ме притеснява, че те не излизат, защото за тях излизането означава, че... Неизлизането вече тази след парламентарната излиза означава, че те са апатични, те са безразлични вече. Те не виждат алтернатива и в сегашното управление и справяне с и решаване на въпроса кой и даване на отговор на въпроса кой.
Да.
Тоест, българина вече е толкова безразличен, толкова се е свил от своята економическа си рубка, и дали му прави впечатление. Той седна вкъщи вечерта, съпругата направи една салата, той си сложи една ракийка и чува всички, като види новините и казва, майната ви всички сте еднакви.
Абсолютно. А за съжаление...
За съжаление, ние не можахме да върнем доверието на обикновения българин.
А това не е добре.
Българин, абсолютно не е добре. И за тук, и тук има пряка вина абсолютно всички партии в парламент.
Да. А има ли преяжда?
Изключвайки К2, искам да кажа, че и журналистите доста сериозно пригласят в целият този оркестър.
Да, има такъв елемент.
Пряко, да.
А има ли преяждане с власт от новите управляващи, господин Стоянов? Защото доста много се пише, говори по тази тема, особено, както казах, в частта ДСБ, и те помежду си започнаха вече да се нападат в реформаторския блок за това, че една от партиите взима превес в назначаването на свои кадри на изключително важни възлови места в администрацията.
Това, което вие го имате като информация, е и наша информация.
Така?
Което е проблем. В крайна сметка реформаторския блок наистина е един блок, съвкупност от партии.
Да.
И там, където съответната партия има министър, той се стреми по адекватен начин, съответен политически начин, да привлече повече кадри в своето ведомство от своята партия, и игнорирайки качествата и евентуалните номинации на хора от другите партии. В крайна сметка това е процес на, това си е проблем на реформаторския блок, а в частност и на министър-председателя. Но другия проблем, другия по-голям проблем, който аз го виждам и така сме обозрим в бъдеще, че количеството е за сметка на качеството.
Mm-hmm.
За всички нас няма да е проблем от която и политическа партия, но ако бъдем назначен, да речем, е кадър, който наистина си знае работата и може да свърши нещо полезно.
Да.
Когато на конверсия назначават хора, които са приближени до съответния коалиционен партньор, наистина рано или късно това ще избие на някъде, така образно
да.
Казвам. Това по някакъв начин си ще тази изкривен подход по назначаване на тези кадри, рано ли късно ще изиграе лош шега и на ГЕРБ, и на реформаторския блок. И в този ред на мисли ми се струва, че ние патриотичния фронт взехме правилно решение още преди 4 месеца, когато при искането на предлагането на 3 министерски креса за патриотичния фронт, ние ги отказахме, защото наистина преценихме, че такъв механичен бол просто не,
да.
Не води към друг.
Започна ли при вас подготовката за местните избори?
Да, водиме разговори и на национално, и на регионално ниво. Радостното е, че и в по-голям случай от областните центрове и региони Патриотичния фронт ще се яви като такъв, като коалиция от патриотични партии, ВМРО и ФСБ, което предполага и една така добро представителство в местните власти.
Самостоятелно ще се явявате на изборите?
Ами, до голяма степен да. В крайна сметка, там самите местни структури, където преценят, че има възможност за евентуално партньорство с политически формации, тук искам да подчертая изключително без движение за права и свободи и някакви цигански или ромски там организации, Евророма и така нататък, някакви други, всички други партии сме склонни да водим разговори.
Да.
И съответно, може би най-така като вариант с хора, които са близки до нашите идеи и ценности.
С управляващ мандатоносителя, управляващия ГЕРБ, какви ще ви бъдат отношенията по време на местните избори, защото е много важно. Ето вече реформаторския блок ясно очерта. На втори тур подкрепят там, където води ГЕРБ, подкрепят кандидата на ГЕРБ. При вас ще има ли подобни опции за ГЕРБ?
Не е пречка. Не е пречка там, където зависи от кандидатурата на балотажа.
Mm-hmm.
И най-вече кой ще бъде срещу тази кандидатура.
Да.
Ако бъде наша кандидатура, няма как да...
Не, ясно става дума, когато вие сте след второ място.
Съвсем естествено е, ако да речем БСП или ДПС, по-логично, ние като коалиция и политически сили, които се видим в центъра, по-логично да за подкрепа на десни партии. Но това е въпрос... Това е въпрос на нюанси. Всяка една регион, всяка една община има тънки моменти, които наистина ние няма как да дадем някакво кардинално и радикално и генерално решение.
Значи ще дадете възможности на местните структури.
И да го вземем, то няма да бъде изпълнено, както стане между другите и в Сърница. Реформатори също казаха подкрепа на ГЕРБ. Очевидно това не върви, не хваща така дикиш.
Да. Понеже си говорим за изборите, вече започнахме да обръщаме сериозно внимание и на социологическите изследвания. Направиха ги Галъп, Exacta Research Group, днес на Сова Харис. В повечето от изследванията, вашата формация се движи около 4%. Ако днес са парламентарни, изварени парламентарни избори. Разбира се, със всичката условност на социологическите изследвания, не смятате ли, че имате нужда от рестарт? От рестарт, който да донесе нови избиратели?
Вие сама казахте, да, наистина е дават около 4%, но това е при 100% извадка.
Да, вярно е.
Че гласуват около 50-55%, това означава, че Патриотичен фронт държи нивото, с което влязохме на парламента, т.е. някъде около 7%.
Да, да.
Разбира се, това не е успокоение. Не е успокоение. Трябва да поработи много. И тук има нещо много важно, което ние вече имаме така една нагласа за ускоряване на този процес. Това е нашата ускорена законодателна инициатива.
Така.
В крайна сметка, ние сме народни представители и сме влезли в парламента. Тоест, а парламента кове закони, които трябва да направят по-добър живота на българите. А не с разни политически интриги, ежегодни, ежедневни, ежеседмични, ежемесечни политически скандали, само да държиме някакво ниво на напрежение между политическите партии, за да можем да си градим и да си храниме рейтинга. По-скоро трябва да сме технократи, преди да сме политици, да се умеем да направим такива изменения на законопроекти, нови закони, или да подобрим старите, че наистина хората да усетят някаква личен мотив, някакъв личен интерес от това, че той е гласувал за определение народен представител. И в продължение на това мога да ви кажа, че днес гласувахме едно много важно изменение на Гражданския професионален кодекс.
Така?
Който касае буквално, може би, всеки един гражданин на България, внесено по предложение на Патриотичния фронт. Това бе промяната на 7417.
Не ви разбрахме, малко по-високо говорете, ако обичате?
Днес приехме важен закон, поради многото скандали в парламента, ежедневни, вероятно това пак си мине така между капките.
Така, затова имате възможност сега да разкажете за него.
Мога да ви кажа, да, променихме 417-я член на ГПК, Гражданско-процесуалния кодекс,
така,
който защитава реално всеки гражданин на България при евентуално исково съдебно производство от така наличните монополи, които всички ние ги знаем.
Mm-hmm.
Това са банките, това са мобилните оператори, това са топофикациите. Тоест, давам ви пример, за да ме разберат вашите слушатели съвсем накратко, с няколко секунди.
Да.
Ако аз дължа, да речем, на един мобилен оператор или на една банка, 1000 лева.
Така?
Обаче аз вследствие на икономическите трудности на работа вече няма да къснявам 1-2 месеца да си платя съответното задължение. Този мобилен оператор или тази банка внася искова молба до съда. Съда, без да ме уведомява на мен, че аз съм ответна страна, не осъжда мене да заплатя тази сума и изважда един изпълнител, разрешава изваждането на изпълнителен лист,
да,
на кредитора, и с този изпълнителен лист частният съдебен изпълнител идва при мен и ми чука на вратата и казва: ти вече не дължиш 1000 лева, ти дължиш 1500 лева. Имаш една седмица да ги платиш. Ако не ги платиш, дължиш 2000 лева. Тоест, тук ние с тази промяна днес, ние защитихме българския гражданин, като му дадохме възможност за съдебна защита.
Да.
А до сега този правен режим го нямаше.
Да.
Така че на това трябва да се да наблегнем наистина там, където е необходимо с законодателни инициативи да направим живота наистина малко-малко по възможност по-добър, защото наистина се живее много трудно.
Аз искам да ви обърна внимание и на още един много тежък въпрос, който назрява в България. Това е проблема с един от българските отрасли с изключително значение за българската икономика. Имам предвид туризма. Там вече усещаме реално резултатите от санкциите към Русия и ответните реакции на Москва след санкциите. Не е тайна, че нашия туризъм много разчита на гости от бившия Съветски съюз. Какво ще направи държавата, вие, политиците, за да спасите туризма у нас? Ще се постави ли проблемът пред еврообщността, за да получим солидарни усилия за преодоляване на нашите загуби, и държавата може ли да предвиди определени опции за българските граждани, които остават да почиват и да правят българския туризъм, а не да ходят да пълнат курортите на съседни нам държави?
с пет изречения вие казахте изключително важни неща, които касаят развитието на българската икономика чрез туризма. От една страна, ние правим всичко възможно да изгониме нашите гости от българските курорти, летни и зимни, а от друга страна, създавайки такива икономически трудности в България, тези, които могат да си позволят, отиват в Гърция и в Турция и в Седминам.
Точно така.
Това е остава средствата на българската икономика. Какво може да направи държавата? Тук трябва една дългосрочна перспектива.
Да.
В България всичко се прави на парче. Значи сега имаме един проблем в Банско, зимния курорт Банско. За да, да тази пуста и прословута втора кабинкова линия, какво ли, какви ли не жонглирания се права да се направи. Да, тя трябва да се направи.
Да.
Само, че тя трябва да се направи от 3-5 години, когато вече са проектите и трябваше да бъдат извикани и съответните еколози. Тоест всичко да си е от една страна по закон, от друга трябва да бъде публично дебатирано.
Да.
И когато нещо вече е публично дебатирано, то ще срещне и обществената подкрепа. И аз не мога да дам вера на алгоритъм, както вие сега ме питате, какво трябва да се направи, за да може туризма да, да бъде на, на плюс, а не на загуба.
Да.
Защото определено държавата трябва да разчита и на туризъм от една страна, от друга страна, на селско стопанство, на тежка промишленост и военен няма как да, да ни изкара от блатото. Но тук вече е мястото, този, който е поел кормилото на държавата, лицето на Министерски съвет и на правителството, наистина с бързи стъпки, ама изключително бързи, не по-късно от 2 до 3 месеца максимум, наистина да предложат на Народното събрание някакви конкретни мерки. Защото Народното събрание само по себе си трудно може да инициира някакви неща, макар топката да е в нашото поле.
Да.
Крайна сметка имаме отделно Министерство на туризма. Една госпожа, един министър, който надявам се да така да малко да е по-активна в това отношение, защото общо взето ми се струва, че тя следва събитията, а не ги предизвиква. И в този ред наистина сме длъжници. Но трудно може да намериме някакви, да се каже сега с пет изречения, да кажем, е, това ако направим, ще цифри ми ще вържеме.
Да,
Те нещата са затлачвали. Така че лека по лека да почнем да чистиме авгиевите обори, както се казва.
Да.
Но с общи усилия, от една страна кореспонденция пряка непосредствена с правителството, предложение за изменение на законодателство, насърчаване на инвестиции в областта на туризма, намаляне на данъчни тежести и лицензионни режими. Това е в този ред на мисли трябва да се върви и да се
върви.
За да предизвикаме чужди инвестиции, защото обикновено българина е, как да кажа, българина има определени резерви към своята държава. Той обича страната си, мрази държавата си. И затова не иска да инвестира в това.
Да.
Но трябва да привлечем някакви чужди страни.
Накрая, господин Стоянов, ще ви помоля отново, аз говоря в ефира на Радио К2 с всички народни представители за предстоящото второ гласуване на измененията в закона за електронните съобщения, които дават право на Комисията за регулиране на съобщенията да привежда в изпълнение решенията си, а после да следва произнасяне на съда дали решението е законосъобразно, което отваря вратичката към закриване, затваряне, буквално драстично на електронни медии. Много ви моля, тези депутати, които имате възможност да лобирате, това да не се случи. Повярвайте, това ще доведе до закриване на електронни медии. Трябва много внимателно този текст да се гласува, така че да има възможност медиите да бъдат, електронните медии да бъдат запазени, да не ви припомням на 100 и кое място сме по свобода на словото.
Точно така, вие ми взехте думите, тък му ще да повтори и аз това. Ако си спомняте, аз си спомням добре, на предишния наш разговор,
много
подихме този въпрос и аз поех ангажимент, понеже и председател на комисия по медии е от нашата парламентарна Кара Стоянова, аз съм го споделил това с нея. Вчера на заседание на нашата парламентарна група отново бе повдигнат въпроса с защита на медиите. Дори мислихме да отправим една наша декларация в парламента във връзка с защита на медиите и чрез конкретни примери да дадем, че наистина свободата на медиите е изключително застрашена. Има определени медии, които се позиционират в някакво политическо пространство и които са изключително пристрастни, лобистки. Така че въпросът е изключително важен, щекотлив. Това, което мога да поема пред вас като ангажимент, наистина Патриотичен фонд да подкрепи изключително така адекватно сериозно, отговорно, обективно, без се съобразява с всякакви други субективни такива намеци и интереси на някои близки или по-далечни други медии, но в крайна сметка с нашето гласуване вие ще убедите, че ние ще гласуваме така, както след вас сме коментирали.
Благодаря ви много, пожелавам ви успешен ден!
Да ви е хубав и на вас деня.
Благодаря ви. Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО. Радио К2. С мен Клара Маринова.